13-cü fəsil.
Antakya'da olan cəmiyyətdə bəzi peyğəmbərlər və müəllimlər vardı. Barnaba və Niger adlanan Şimon, Kirineyli Luki, Tetrarx Herodun süd qardaşı Menahem və Şaul. Rəbbə xidmət edib oruç tutduqları zaman müqəddəs ruh dedi:
"Həyin etdiyim iş üçün Barnabanı və Şaulu mənə ayırın."
O zaman oruç tutub dua etdikdən sonra onların üzərinə əllərini qoyub yola saldılar. Bunlar müqəddəs ruh tərəfindən göndərilərək Silevkiyə getdilər və oradan Kiprə üzdülər. Salamisə çatdıqda yəhudilərin sinagoglarında Allahın kəlamını təbliğ etdilər. Yahya da onların xidmətində idi. Bafa qədər bütün adanı dolaşdıqdan sonra Baryeşu adlanan yəhudi bir sehirbaz və yalançı peyğəmbərə rast gəldilər. Bu şəxs dərrakəli bir adam olan vali Sergius Pavlusun yanında idi. Vali Barnabanı və Şaulu çağırıb Allahın kəlamını dinləmək istədi. Lakin Baryeşu sehirbaz mənasına gələn digər adı ilə Elimas onlara müqamət göstərərək valini imandan döndərməyə çalışırdı. Müqəddəs ruhla dolu Şaul isə, yəni Pavel, Elimasa gözlərini tikib dedi:
"Ey, hər cür hiylə və hər cür pisliklə dolu adam, iblis oğlu, haqq olan hər şeyin düşməni, Rəbbin düz yollarını əyməkdən əl çəkməyəcəksən? İndi budur, Rəbbin əli sənin üzərindədir və müəyyən vaxta qədər günəşi görməyərək kör olacaqsan."
Bu anda üzərinə duman, qaranlıq çöktü və ora-bura hərlənərək bələdçi axtardı. O vaxt vali baş verən hadisəni görərək iman etdi. Çünki Rəbbin təliminə təəccüblənirdi. Pavel və onunla olanlar Bafdan yelkən açıb Pamfiliyanın Perge şəhərinə gəldilər. Yahya isə onlardan ayrılıb Yerusəlimə qayıtdı. Onlar da Pergedən keçib Pisidiya Antakyasına gəldilər və şənbə günü sinagoga girib oturdular. Müqəddəs qanun və peyğəmbərlərin oxunmasından sonra sinagog rəisləri onlara xəbər göndərib dedilər:
"Qardaşlar, xalqa təşviq üçün sözünüz varsa, söyləyin."
O zaman Pavel qalxdı və əli ilə işarə edib dedi:
"Ey İsrail ərləri və Allahdan qorxanlar, dinləyin. Bu İsrail xalqının Allahı əcdadımızı seçdi və Misir diyarında qərib ikən xalqın sayını xeyli artırdı. Sonra yüksəldilmiş qolu ilə onları oradan çıxartdı və təqribən 40 il onları səhrada bəslədi. Kənan diyarında 7 xalqı həlak etdikdən sonra o xalqların torpaqlarını bölərək onlara miras verdi. Ondan sonra təqribən 450 il boyunca Şamuel peyğəmbərə qədər onlara hakimlər verdi. Sonra hökmdar istədilər. Allah da Benyamin qəbiləsindən bir adamı, Kiş oğlu Şaulu onlara verdi. O, 40 il hökmdarlıq elədi. Allah onu rədd etdikdən sonra onlara hökmdarlıq eləmək üçün Davudu ortaya çıxartdı və onun barəsində şəhadət eləyib dedi: "Ürəyimə görə bir adamı, İşay oğlu Davudu tapdım. Bütün arzularımı o yerinə yetirəcək. Bu adamın nəslindən Allah vermiş olduğu vədə görə İsrailə bir xilaskar olaraq İsanı ortaya çıxartdı. Onun gəlməsindən qabaq Yahya bütün İsrail xalqına təbliğ etdi ki, tövbə eləyib vəftiz olsunlar. Yahya öz işini bitirərkən deyirdi: "Məni kim sayırsınız? Mən Məsih deyiləm, amma budur, o məndən sonra gəlir. Onun ayaqlarının çarığını açmağa belə mən layiq deyiləm." Qardaşlar, İbrahim nəslinin övladları və aranızda Allahdan qorxanlar, bu nicat kəlamı sizə göndərilib. Çünki Yerusəlimdə yaşayanlarla onların rəisləri İsanı tanımadılar. Onu məhkum etməklə peyğəmbərlərin hər şənbə günü oxunan sözlərini yerinə yetirdilər. Onda ölümə layiq bir səbəb tapmadıqları halda Pilatdan xahiş elədilər ki, onu öldürsün. Onun barəsində yazılmış olan bütün şeyləri yerinə yetirdikdə onu çarmıqdan indirib qəbrə qoydular. Allah isə onu ölülərdən diriltdi. O, ondan bərabər Qalileyadan Yerusəlimə gəlmiş olanlara bir çox günlər ərzində göründü. İndi onlar xalqın qarşısında onun şahididirlər. Və biz əcdadımıza verilən vədi sizə müjdəliyirik. Bu vədi Allah İsanı diriltməkdə onların övladları olan bizlər üçün yerinə yetirdi. Necə ki, ikinci məzmurda da yazılmışdır. Sən mənim oğlumsan, mən bugün sənin atan oldum. Allah onu artıq çürüməyə dönməmək şərti ilə ölülərdən diriltdiyinə dair belə deyib. Davuda vəd edilən müqəddəs, həqiqi nemətləri sizə verəcəyəm. Bunun üçün başqa bir yerdə deyir, müqəddəsini çürüməyə qoymayacaqsan. Çünki Davud Allahın arzusuna görə öz nəslinə xidmət etdikdən sonra gözlərini həyata yumdu və əcdadına qatılıb çürüklük gördü. Allahın diriltdiyi şəxs isə çürüklük görmədi. Beləliklə, qardaşlar, bilin ki, günahların bağışlanması bu şəxs sayəsində sizə elan olunur və iman edən hər kəs Musanın qanunu ilə bəraət qazana bilmədiyiniz hər günahdan onun sayəsində bəraət qazanacaq. İndi diqqətli olun ki, peyğəmbərlərin kitablarında deyilmiş olan sizin başınıza gəlməsin. Baxın, ey təhqir eləyənlər, çaşın və həlak olun. Çünki sizin günlərinizdə mən elə bir iş görürəm ki, onu sizə biri bəyan etsə, heç inanmazsınız.
Pavel və Barnaba yəhudilərin sinagogundan eşiyə çıxarkən, qeyri-yəhudilər yalvarırdı ki, həmin sözləri gələn şənbə günü də söyləsinlər. Sinagogdakı xalq dağıldıqdan sonra, yəhudilərdən və yəhudi dininə dönüb Allaha ibadət edənlərdən bir çoxu, Pavelin və Barnabanın ardınca getdi. Onlar da bunlarla söhbət edib nəsihət verirdilər ki, Allahın lütfündə sabit qalsınlar. Növbəti şənbə günü təxminən bütün şəhər Allahın kəlamını dinləmək üçün toplaşdı. Amma yəhudilər xalqı gördükdə paxıllıqla dolaraq Pavelin söylədiyi sözlərə qarşı danışıb küfr edirdilər. O vaxt Pavel və Barnaba cəsarətlə onlara dedilər,
Allahın kəlamı əvvəlcə sizə təbliğ olunmalı idi. Madam ki, siz onu rədd edirsiniz və əbədi həyata layiq olmadığınıza hökm verirsiniz, budur, biz də digər xalqlara tərəf dönürük. Çünki Rəbb bizə belə əmr etmişdi, səni digər xalqlar üçün işıq olaraq qoydum ki, yerin kənarlarına qədər xilas gətirəsən.
Qeyri-yəhudilər bunu eşidib sevinirdilər və Rəbbin kəlamını izzətləndirirdilər və əbədi həyata təyin olunanların hamısı iman etdilər. Rəbbin kəlamı bütün məmləkətə yayılırdı. Yəhudilər isə mötəbər dindar qadınları və şəhərin nüfuzlu adamlarını təşviq edib Pavel və Barnabaya qarşı təqibə təhrik etdilər və onları öz sərhədlərindən kənara qovdular. O vaxt Pavel və Barnaba etiraz olaraq ayaqlarının tozunu onların üstünə çırpıb Koniyaya getdilər. Şagirdlər isə sevinç və müqəddəs ruhla dolmaqda idilər.